ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon de la Praga, Oana Serafin. Raportul Freedom House despre subminarea democrațiilor, regiunea transnistreană și răspândirea informațiilor false, instrumentale Kremlinului pentru intensificarea presiunilor politice asupra Moldovei. Planul american Marshall și rolul său în democratizarea Europei postbelice și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudea.
Bună ziua! Banca Mondială și-a revizuit în sus prognoza creșterii economice pentru Republica Moldova. Dacă un raport din ianuarie anticipa o creștere de 2,8% anul acesta, o nouă prognoză publicată astăzi vorbește de o creștere de 4%. În capitolul despre Moldova al raportului privind creșterea economiei globale, Banca Mondială notează că politica fiscală stimulativă, în special investițiile publice și remiterile de bani, vor sprijini în continuare creșterea economică. În raport se mai anticipează că Banca Națională a Moldovei va reuși să mențină nivelul inflației apropiat de valoarea țintă de 5%. Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a început investigarea incidentului petrecut duminică seară pe aeroportul din capitală, unde o aeronavă a companiei Tarom, cu 39 de pasageri, a ieșit ușor de pe pista de aterizare, informează Mold Press. Nimeni nu a avut de suferit în incidentul, care va fi anchetat de autoritățile moldovene în cooperare cu cele din România. Avionul făcea cursa București-Chișinău. Într-un comunicat de presă, Tarom se spune că aeronava a avut niște deplasări anormale în procesul de frânare, echipajul depunând eforturi să o redreseze. Muntenegrul face astăzi un pas mare spre integrarea în structurile occidentale, devenind al 29-lea membru al Alianței Nord-Atlantice NATO într-o ceremonie programată la Washington luni la prânz, adică peste o oră. Mica țară balcanică se alătură Alianței într-o vreme când Rusia caută să-și sporească influența în estul Europei și mai ales în Balcani. Premierul muntenegrean Duško Marković va prelua astăzi la Washington oficial documentul care atestă aderarea țării sale la NATO, iar steagul Muntenegrului va fi arborat în premieră la cartierul general NATO de la Bruxelles la 7 iunie. Premierul Marii Britanii Theresa May i-a luat apărarea primarului Londrei Sadiq Khan, care a fost criticat azi a doua oară de președintele Statelor Unite Donald Trump în legătură cu atacul de sâmbătă de la Londra, soldat cu 7 morți. Cred că Sadiq Khan face o treabă bună și este greșit să afirmăm contrariul, a spus May, ferindu-se să-l critice explicit pe Trump. Trump a scris astăzi din nou pe Twitter că primarul Londrei invocă scuze penibile în urma atentatului. Reacționând duminică la prima asemenea critică din partea lui Trump, primarul Londrei, primul musulman în acel post, a spus că el are treburi mai importante de făcut decât să citească postările lui Trump. Și ministrul de externe al Afganistanului, Salahuddin Rabbani, a cerut astăzi demiterea șefilor structurilor de securitate ai țării după un val de atacuri fatale în capitala Kabul. Vorbind la o conferință de presă astăzi, Rabbani a spus că atacurile de săptămâna trecută, în care au murit sau au fost răniți în total peste 600 de oameni, au ridicat semne de întrebare despre instituțiile de securitate și despre competența acestora.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Regimurile autoritare, cum sunt în Federația Rusă și în China, par a fi tot mai atrăgătoare pentru politicieni din statele considerate democrate, se arată într-un raport dat publicității astăzi de organizația Freedom House. Studiul Subminarea democrațiilor, țintele, strategiile și metodele regimurilor autoritare moderne mai arată că Moscova folosește intens mass media de limbă rusă pentru a răspândi informații false și pentru a incita spiritele printre etnicii ruși din Republica Moldova, statele Baltice sau Ucraina. Printre instrumentele de influență ale Kremlinului sunt și așa numitele conflicte înghețate, în cazul Republicii Moldova fiind vorba de regiunea transnistreană, prin care, potrivit Freedom House, Rusia încearcă să-și intensifice la nevoie presiunea politică. Mai multe în relatarea Dianei Răilean.
Stilul autoritar al lui Vladimir Putin devine contagios inclusiv printre politicienii din state membre ale Uniunii Europene, care nu ezită să-și exprime pe față admirația pentru președintele rus, se arată în raportul Freedom House. Tendința nu este străină pentru Republica Moldova, devenind vizibilă, spun experții, după venirea la președinția politicianului cu viziuni pro-ruse Igor Dodon. Strânsa legătura a fostului lider socialist cu Moscova s-a făcut remarcată la parada militară organizată de 9 mai, Igor Dodon fiind singurul șef de stat străin care a acceptat invitația lui Vladimir Putin, spre deosebire de mulți lideri internaționali, inclusiv șef de state fost sovietice. Sociologul Ion Jigău, directorul executiv al centrului CBS Axa, afirmă că politicienii din Republica Moldova sunt tentați să copieze nu atât comportamentul liderului rus, cât mai ales tendința acestuia de a mima democrația. De ce au priză la public? Din cauza nostalgiei sovietice, explică sociologul Ion Jigău.
Puterea sovietică ne-a cam dezvățat de democrația autentică. Adică tot ce ținea de meritocrație, tot ce ținea de competență, tot ce ținea de voință populară, o cam dispărut. Plus, totuși o parte din noi, da, cunosc limbi străine și sunt plecați, dar o bună parte nu cunosc altceva decât rusa. Prin asta se explică și migrația noastră de muncă preponderent în Rusia. Urmărim mass media de surgenție rusească, mai pe deasupra, cum am spus, suntem și nostalgici și atunci e mai ușor să le bagi ceva în cap sau în suflet care nu este chiar, hai să spunem așa, adecvată situației noastre pentru viitor.
Raportul Freedom House mai arată că Rusia a avut un rol major în dezvoltarea așa numitor regimuri autoritare moderne. Politicienii tind să copieze metodele de control asupra mediilor, propaganda, metodele de a submina și domina societatea civilă sau opoziția politică. Deși asemenea metode par să aducă beneficii politicienilor, acestea sunt de scurtă durată și, de fapt, produc un mare de serviciu cetățenilor, constată politologul Dionis Cenușa.
Veți observa pe de o parte oficiul președinției care copiază modelul rusesc de retoric și totodată practic copiază agenda Federației Ruse, pentru că întâlnirile pe care le-a avut cu Orban sau alte întâlniri sunt în umbra relațiilor pe care Rusia le creează cu statele din regiune. Pe lângă dimensiunea estică și copierea ei în Republica Moldova de către oficiul președintelui, avem și experiența negativă care este determinată de așa numitele guverne pro-europene, din cauza cărora a fost discreditată ideea integrării europene și tot ceea ce presupune asta, adică pe toate palierele vedem efecte negative atunci când politicienii, fie că sunt din Republica Moldova sau din Ucraina, Georgia, alte țări din parteneriatul estic, se joacă de democrație.
În studiul publicat astăzi de Freedom House sunt enumerate și consecințele unei politici duplicitare, embargourile economice, invaziile militare și nesoluționarea conflictelor înghețate. Sunt doar câteva dintre acestea. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de net găsiți mai multe despre raportul Freedom House dat publicității astăzi și despre rolul în regiune al unor regimuri autoritare, precum cel din China comunistă sau din Rusia președintelui Vladimir Putin. La Chișinău a fost dat astăzi publicității un raport realizat la inițiativa Fundației Soros Moldova despre importanța credinței pentru moldoveni. Studiul este intitulat Biserică și stat și, potrivit sociologilor care au participat la el, jumătate dintre cei chestionați practică o religiozitate declarativă, marcată de intoleranță și conservatorism. Potrivit raportului despre care ne spune mai multe Valentina Basiul, în Republica Moldova ar exista riscul ca grupări religioase radicale să exploateze această intoleranță față de minorități și să îndepărteze Moldova de la principiile democratice ale respectării drepturilor omului.
Îndreptarea către Dumnezeu în cazul a peste 9 din 10 persoane intervievate ar fi legată de nevoia de îndrumare sau de definirea binelui și răului în momente tulburi pentru societate, consideră Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică, unul dintre autorii studiului. Iar idealizarea bisericii vine pe fundalul lipsei cronice de integritate și moralitate.
Această importanță mare a divinității în viața personală este specifică unor societăți cu o insecuritate ridicată sau un nivel de incertitudine social și politic ridicat. Atunci când statul e slab, oamenii se îndreaptă către alte tipuri de certitudini. Și acesta nu este un lucru rău în sine, dar el poate fi exploatat.
O altă tendință constatată de autorii cercetării e că la nivel de comunități locale mici se consideră că predarea religiei în școală, drept disciplină facultativă, ar conduce la depășirea lipsei de ordine și moralitate în societate. Primele efecte se fac deja resimțite. Grupul de vârstă 18-24 de ani este mai intolerant decât celelalte grupuri de vârstă. Deși pentru a fi admis la ora de religie, părinții trebuie să depună o cerere în scris, specialiștii care au fost implicați în această analiză nu au găsit niciun astfel de demers. Dimpotrivă, au observat activizarea unor preoți, care participă la diverse evenimente școlare. Iar atunci când sunt la mijloc elevi de alte confesiuni, managerii școlilor fac abstracție de această sensibilitate, considerând că ține de competența minorității să-și soluționeze această problemă. Mai mult, interviurile cu directorii de școli, profesori, preoți, au scos la iveală că aceștia au puține cunoștințe în ceea ce privește diversitatea, toleranța sau discriminarea. Grav este considerat faptul că Ministerul Educației nu are o practică uniformă și o statistică cu numărul de elevi care studiază astăzi disciplina religia. Apartenența la valorile creștin-ortodoxe îi fac pe cetățenii Republicii Moldova să fie profund conservatori și intoleranți, au menționat autorii studiului. Astfel, persoanele intervievate au indicat că nu și-ar dori vecini persoane altfel decât ei. Indicator evaluat la 6,5 puncte pe o scală de la 1 la 10. Asta în timp ce media în Uniunea Europeană este de 1,5, iar în România de 1,9 puncte. Una dintre concluziile cercetării e că cel puțin o persoană din 10 susține o agendă politică conservator-religioasă și chiar discriminatorie față de anumite grupuri minoritare. Dar acest grup dur ar putea crește până la un sfert din populație, deoarece ar exista și o fază latentă a intoleranței. Cercetarea, ce a inclus un sondaj sociologic și interviuri individuale sau de grup cu lideri de opinie local, a fost efectuată în perioada electorală din toamna anului trecut, timp în care politicienii au cochetat cu biserica și au încercat un transfer de imagine. Totodată a fost perioada în care Mitropolia Moldovei, supusă canonic Patriarhiei Ruse, a utilizat, citez, un limbaj extremist, xenofob, sexist, în adresa unuia dintre candidații la prezidențiale, a menționat fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Ministerul Justiției ar fi trebuit să intervină și chiar să sancționeze respectivul cult religios, este de părere Tănase. Sociologul Vitalie Sprânceană consideră că domeniul religios este și el în transformare. Un om nu mai crede în divinitate la fel ca în secolul al XIX-lea, tot astfel cum referința la laicitate trebuie revăzută. Cu siguranță este o primă discuție publică de acest fel, a adăugat el, mai ales în ceea ce privește predarea religiei în școli, subiect extrem de sensibil, ce naște mereu polemici. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Autoritățile municipale din Chișinău spun că în capitală s-au acumulat aproximativ 2000 de tone de gunoi menajer neevacuat în ultimele 4 zile din cauza protestelor locuitorilor comunei Bubuieci, care împiedică accesul la groapa de gunoi. Disputa a alunecat pe pista politică, așa cum veți auzi imediat în relatarea Alei Ceapai.
Viceprimarul Nistor Grozavo, dar și consilierii municipali socialiști se declară convinși că protestele locuitorilor comunii Bubuieci, deși sunt perfect justificate, ar avea și o miză politică. Ei au sugerat că Partidul Liberal ar fi încurajat blocajul după ce primarul Dorin Chirtoacă și mai mulți fruntași liberali au fost arestați. Iată comentariul viceprimarului Nistor Grozavo, lansat astăzi în ședința primăriei.
Se creează însă o altă impresie că acolo nu atât este problema în Bubuieci, dar este problema în o parte din așa numiți foști colaboratori la diferite instituții, inclusiv pe la Ministerul Mediului și alți politicieni care vor să revanșeze, dar pot greși. Trebuie să recunosc că comuna Bubuieci este afectată destul de puternic de acest lucru.
În termeni similari a vorbit și consilierul municipal socialist Ion Ceban.
Am fost astăzi la Bubuieci, inclusiv la Gunoiești, am discutat cu oamenii de acolo. Avem două categorii de oameni. Deci avem oamenii care sunt indignați și avem oameni care cel mai probabil fac parte din Partidul Liberal sau simpatizanții acestui, care instigă cel mai mult. Deci ei nu vor să dialogheze absolut despre nimic.
Partidul Liberal nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații. În dimineața zilei, la sediul formațiunii, au fost aduse zeci de pungi cu gunoi, încrezuți că gestul ar aparține socialiștilor, liberalii au transportat pungile la sediul PSRM. Urmărind acest ping-pong, mai mulți observatori au dezaprobat încălecarea politică a unei situații de criză care poate provoca consecințe grave pentru sănătatea populației. Singura soluție viabilă pe care o iau în calcul acum autoritățile municipale este să convingă locuitorii din Bubuieci să le mai dea un termen de răgaz până la finele lunii septembrie, a spus viceprimarul Nistor Grozavu. El a mai spus că între timp va fi modernizată gunoiștea municipală din Țânțăreni, unde erau depozitate deșeurile menajere din capitală până în 2011, când, sub presiunea protestelor localnicilor, evacuarea deșeurilor a fost transferată temporar la groapa din Bubuieci. Până acum, toate inițiativele de construcție a fabricii de sortare și prelucrare a deșeurilor au rămas doar pe hârtie, deși au fost anunțate mai multe proiecte ale investitorilor străini. Instituții financiare europene și-au anunțat încă în 2015 intenția de a împrumuta capitala cu 10 milioane de euro pentru construcția unei stații de sortare a gunoaielor și pentru modernizarea infrastructurii existente, inclusiv a depozitului de la Țânțăreni. Acest proiect ar permite prelucrarea a 80-90% din deșeuri. Între timp a fost făcut și un studiu de fezabilitate, doar că, pentru realizarea proiectului, e nevoie de acordul localnicilor din Țânțăreni, dar și de o decizie a guvernului prin care poligonul localității să treacă din proprietatea autorităților locale în cea a statului. Deși salubrizarea orașului este o competență exclusivă a autorităților municipale, guvernul s-a implicat și a creat un grup de lucru care să identifice soluții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre cum apare România în proiecțiile Băncii Mondiale, Moldova pentru Moldova, preconizându-se o creștere economică de 4% și rubricile noastre Dreptul tău și Cartela Pachet. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei și pe internet găsiți și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu. Astăzi despre pericolul reprezentat de droguri sintetice.
Nu există că azi am fumat, unii nu fumez. Ai fumat azi, până mâine încă-i fumez.
Vorbim despre așa numitele etnobotanice, de fapt niște droguri sintetice devenite în câțiva ani cele mai utilizate stupefiante în Republica Moldova.
În curs de luna aprilie au fost înregistrate 62 de persoane cu consum de droguri sintetice.
Noi abia clinicienii ne învățăm să vedem care este tabloul clinic, cum aceste substanțe influențează asupra persoanelor care le consumă.
Ceea ce deja pot confirma specialiștii este faptul că drogurile sintetice au un efect devastator asupra organismului și psihicului uman.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Astăzi se împlinesc pe 5 iunie 70 de ani de când secretarul de stat al Statelor Unite, generalul George Marshall, a rostit la Universitatea Harvard celebru discurs în care anunța decizia Americii de a pune în aplicare un plan destinat ajutorării Europei pentru refacerea ei economică de după cel de-al doilea război mondial. Profesorul Alexandru Călinescu de la Iași ne amintește momentul.
În urma ravagiilor produse de război, majoritatea țărilor europene se găseau într-o situație cu totul precară. Mecanismul de ajutorare și de stimulare a economiilor europene a dat curând roade. Între 1947 și 1951, Statele Unite au consacrat planului Marshall mai mult de 13 miliarde de dolari, dintre care 11 miliarde sub formă de donații. Pe ansamblu, e vorba de echivalentul a 220 de miliarde de dolari de astăzi. Producția industrială a Europei Occidentale a crescut spectaculos, la fel producția agricolă, iar bunurile de consum au început să facă parte din cotidian. Cei mai mari beneficiari ai planului Marshall au fost în ordine Marea Britanie, Franța, Italia, Germania Federală, urmate de Olanda, Grecia, Austria. Trebuie precizat că inițial planul Marshall se adresa tuturor țărilor europene. Kremlinul s-a temut însă că va pierde teren pe continentul european în fața americanilor și și-a obligat sateliții din blocul comunist să refuze oferta. Pentru aceste țări, respingerea planului Marshall a însemnat ratarea unei șanse istorice. În 1949, Moscova a decis în replică înființarea CAIR, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, organizație care conspira de fapt statutul de vasal al țărilor Europei răsăritene. Nu e de mirare că planul Marshall a fost o țintă majoră a propagandei comuniste atât în est cât și în vest. S-a spus că americanii nu făceau decât să-și urmărească interesele, că unchiul Sam voia doar să obține profit, că scopul principal era de fapt refacerea Germaniei, etc. Să nu uităm că în acea perioadă partidele comuniste din țările Europei Occidentale erau foarte puternice și făceau din anti-americanism o armă ideologică favorită. Un cineast, Luis Berlanga, a produs în Spania franchistă un film intitulat Bine ați venit, domnule Marshall, care prezintă un tablou caricatural al programului american. Filmul a rulat și în România acelor ani. În realitate, efectele planului Marshall au fost în cel mai înalt grad benefice. El contribuit în mod decisiv la refacerea economiilor occidentale și punând totodată bazele viitorii construcții europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un număr de peste 40 de parajuriști comunitari care ajută oamenii din localitățile rurale să cunoască legile s-au reunit recent într-o asociație profesională. Parajuriștii comunitari sunt un instrument care suplinește vidul informațional juridic al cetățenilor și îi ajută să rezolve problemele înainte ca acestea să se transforme în litigii de judecată. Asta pentru că un proces cu avocat este finalitatea și nu începutul unui sistem adecvat de acces la justiție. Susține Victor Munteanu, directorul programului de drept al Fundației Soros Moldova, organizație care a dezvoltat Institutul Parajuristului în Republica Moldova.
Un litigiu cu participarea unui avocat este scump, indiferent cine plătește. O servitute de trecere care trebuie respectată, o moștenire care trebuie întocmită și preluată, un contract de dare în folosința unui teren agricol, un refuz de eliberare a unor informații caracter public, a unor acte. Toate sunt acțiuni cu consecințe juridice care trebuie adusă la cunoștința unui om neinformat, sărac, care uneori nu știe nici să scrie, nici să citească prea bine, astfel încât să-și vadă problema soluționată înainte ca această problemă să se transforme într-un monstru litigios.
Un studiu făcut public recent de Națiunile Unite arată că în lume peste 4 miliarde de oameni nu au acces la asistență juridică de calitate. Proiectul dezvoltat de Fundația Soros Moldova de a capacita cu cunoștințe juridice grupurile vulnerabile de cetățeni face parte dintr-un proiect internațional mai larg în care participă 10 țări de pe toate continentele. Violeta Odagiu din fundurii vechi Glodeni este parajurist din anul 2010.
Dacă atunci când omul se confruntă cu o problemă, nu știe cui să-i deschidă ușa, se întâmplă ca apeleul să nu informeze foarte corect sau să le dea o singură opțiune, pe când legea s-ar putea să le dea și altele. Atunci omul are posibilitate să se consulte și să vadă, este într-adevăr această opțiune care a spus primarul, sau de fapt nu este corect, trebuie să facă altceva. Sau dacă o familie care nu are venituri este refuzată de a se elibera medicamente compensate, noi putem ajuta și le spune că tu ai dreptul la asemenea medicamente pentru că ele sunt asigurate. Sunt lucruri parcă dintr-o lume paralelă.
Ministerul Justiției, care a găzduit recent o dezbatere publică despre rolul și locul parajuriștilor în comunitate, s-a arătat deschis să analizeze foaia de parcurs lansată de comunitatea parajuriștilor și să găsească soluții pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să poată să-și cunoască drepturile. Viceministrul Justiției, Nicolae Ieșanu, spune că tot mai mulți primari sunt interesați de a avea cel puțin un parajurist în localitate.
Eu am văzut că există o cerință din teritoriu și eu cred că nouă, celor care promovăm politicile sau le implementăm, ne revine sarcina să creăm așa condiții încât nu cei care au nevoie de asemenea servicii să ne caute pe noi pentru a vedea cum pot face acest lucru, ci noi să ajungem să identificăm cei care doresc să implementeze acest institut.
Foaia de parcurs lansată de comunitatea parajuriștilor propune câteva oportunități legate de cine se ocupă de pregătirea inițială a parajuriștilor, dacă este sau nu această profesie una conexă profesiei de jurist sau poate fi conexată cu cea de asistent social și, cel mai important, cum trebuie să fie remunerată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Cum ați auzit în știri, Banca Mondială estimează în raportul său publicat astăzi perspectivele economiei globale că economia Republicii Moldova va crește cu 4% în acest an și economia României va fi marcată de creștere, după cum ne spune Sabina Fati.
Cei mai mulți finanțiști și experți români socotesc că ceea ce se întâmplă în economia autohtonă nu ar fi chiar o creștere economică, ci mai degrabă o creștere a consumului. Totuși, Banca Mondială și-a reconsiderat prognoza privind creșterea economică a României de la 3,7 la 4,4% în recentul raport privind perspectivele economiei globale. Relaxarea fiscală va contribui mai puțin la creșterea economiei României și va pune presiune pe deficitele publice și externe, se arată în raportul Băncii Mondiale. Creșterea treptată a economiei românești în ultimii ani a fost însoțită de o creștere a deficitului de la 1,5 la 3% anul acesta. Uniunea Europeană a stabilit limita maximă a deficitului bugetar la 3% și dacă un stat are un deficit mai mare, Bruxelles poate declanșa procedura de deficit excesiv, cum s-a întâmplat cu România între 2009 și 2012, când criza economică a obligat Bucureștiul să reducă drastic cheltuielile bugetare, inclusiv prin tăierea salariilor cu 25%. În România, datoria externă pe termen scurt s-a mărit cu 3,5% față de 31 decembrie 2016 și este de peste 24 de miliarde de euro. Mărirea salariilor însoțită și de reducerea în paralel a taxelor au consumat banii din buget care ar fi putut fi destinați investițiilor. Sigur, salariile din România sunt încă destul de mici, dar în același timp acest lucru a fost an de zile un avantaj major pentru atragerea investițiilor străine. Creșterea de 5,7% pe primele 3 luni ale anului plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea economică, dar această creștere nu se regăsește niciunde. Economia autohtonă stagnează în loc să evolueze dinspre modelul bazat pe salarii mici și grad de prelucrare redus spre o economie cu valoare adăugată mare și creștere sănătoasă a lefurilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cu nimic nu poate fi comparat romanul brazilian Clarice Lispector, Patimele după GH, Univers 2015, și totuși senzația că se înscrie într-o mare tradiție e copleșitoare, după cum îl și pune în ecuație cronicarul de la New York Times. Deșertul africanului Camus, gândacul lui Kafka și dispersia radicalului Sartre apar în roluri episodice în strălucitul și captivantul roman filosofic al lui Clarice Lispector, Patimele după GH. Scris la persoana întâi, doar pentru a se înstrăina rimbaldian de sine însuși, această femeie, GH, pe valizele de piele, eram eu, mai sunt eu? Textul devine existență, la fel cum naratoarea, tot ea, personajul GH, chiar și pe geamantanele mele, despre care aflăm întreagăt că ar fi sculptorițe. Caută cea mai bună formă, pentru a face ordine, căci viața este așa de continuă încât noi o împărțim în etape și pe una dintre ele o numim moarte. De fapt, este vorba înainte de toate de ordinea cuvintelor. Ca să preia un titlu celebru, autoarea ridicând mănușul lui Flaubert, cel care visa să scrie un roman despre nimic. Nu am nimic de spus. Atunci, de ce nu tac? O să creez ceea ce mi s-a întâmplat, numai pentru că viața nu se poate povesti. Ah, o să fie mai degrabă o grafie decât un text. Și iarăși, de la New York Times citire. Lispector face din limbaj atât mediul încarcerării cât și al eliberării, iar textul ia forma unui manual de meditație, a unui set de exerciții spirituale, conducând la o relație mai autentică în cele din urmă, cu lumea, cu sinele, cu ceilalți. Nimic de luat, nimic de adăugat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice semnează o anchetă privind afacerile mai multor demnitari. Investigațiile jurnaliștilor demonstrează însă că mulți dintre ei, cei care ajung deputați ori miniștri, continuă să facă business, chiar dacă oficial au renunțat la afacerile lor. Experții citați în documentar susțin că funcția publică oferă cea mai scurtă cale către marea corupție, începând de la trucarea achizițiilor publice sau inactivitatea administrativă. Aflați la rubrica știri că Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, își dorește funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Victor Micu are cel mai mare punctaj dintre cei trei candidați înscriși în competiție. Vă invităm să accesați și rubrica dosare de corupție, de unde aflați că judecătorul ucrainean Nicolae Ceau continuă să se afle în arest la domiciliu într-un apartament pe care îl închiriază la Chișinău.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.